ซีดีธรรมบรรยายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศักราช2548โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องเข้าพรรษาควรจะรู้อะไรบรรยายเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2548
ท่านพระเถรานุเถระและท่านพระผู้บวชใหม่คือท่านพระนวกะทุกรูปวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งสำคัญเป็นพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็เป็นวันสำคัญทางพระวินัยดังที่เราทราบกันอยู่ว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นแยกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือวันสำคัญที่เกี่ยวกับการบูชาและการบูชานั้นก็โยงถึงการบูชาพระรัตนตรัยและการบูชาพระรัตนตรัยนั้นก็โยงต่อไปถึงเนื่องด้วยเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธประวัติคือเหตุการณ์ในประวัติของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเราระลึกถึงเหตุการณ์ในการบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธองค์แล้วก็มีเหตุการณ์ไหนที่สำคัญเราก็มาจัดขึ้นเป็นวันที่ระลึกและทำพิธีบูชาดังนั้นวันสำคัญประเภทนี้ก็จะมีคำว่าบูชาลงท้ายเช่นที่สำคัญที่สุดเป็นหลักก็คือวันวิสาขบูชาอันนี้เป็นหลักมาแต่เดิมแต่เดิมก็มีวันเดียวเท่านั้นคือวิสาขบูชาอยู่ที่องค์พระพุทธเจ้าเลยวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานต่อมาก็มีนักปราชญ์ที่ท่านเห็นว่าเหตุการณ์อื่นก็สำคัญแม้จะน้อยกว่าก็ควรจะมีพิธีบูชาหรือมีการทำพิธีระลึกถึงด้วยก็เลยเกิดวันสำคัญขึ้นมาในเมืองไทยก็มีวันอัฐมีบูชาสมัยก่อนคือสืบเนื่องจากพระพุทธเจ้ามีวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วเมื่อหลังปรินิพพานไปได้ผ่าน7วันแล้วก็มีพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระก็เลยจัดเป็นวันสำคัญขึ้นมาด้วยเรียกว่าวันอัฐมีบูชาคือวันแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีปฏิบัติแล้วนั่นกลับมีมานานก็คือเนื่องไปจากวันวิสาขบูชาที่ว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานหลังปรินิพพานก็ถวายพระเพลิงพุทธสรีระนี่ต่อมาก็สมัยรัชกาลที่4ในหลวงรัชกาลที่4ทรงเห็นว่าเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์กับที่ประชุมสงฆ์ที่เรียกว่าจาตุรงคสนิบาตในวันขึ้น15ค่ำเดือน3ก็ถือว่าสำคัญมากเหมือนกันเพราะพระสาวกมาประชุมใหญ่แล้วก็แสดงหลักการสำคัญเป็นเครื่องนัดหมายให้พระสงฆ์ได้นำไปปฏิบัติและนำไปสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันก็ตกลงก็จัดให้มีพิธีบูชาขึ้นก็เลยเรียกว่ามาฆบูชานั่นวันเพ็ญเดือน3ก็เกิดรัชกาลที่4นี่เองไม่ใช่ของดั้งเดิมเหมือนวิสาขบูชานี่ต่อมาถึงพ.ศ.2500ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาที่สำคัญสำคัญก็พากันจัดงานใหญ่เรียกว่าฉลอง25พุทธศตวรรษแม้แต่ประเทศอินเดียซึ่งถือว่าพุทธศาสนาสูญสิ้นไปแล้วแต่ว่ามีความสำคัญในประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากรัฐบาลยุคนั้นมีนายกรัฐมนตรีคือท่านเนรูซึ่งเป็นผู้ที่มีความรักในพระพุทธเจ้ามากตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วก็เอาใจใส่พระพุทธศาสนาแม้แต่ว่าอยู่ในสายของศาสนาพราหมณ์แต่ตัวเองก็เอาใจใส่รัฐบาลอินเดียก็เลยจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษด้วยเรียกว่าพุทธชยันตีประเทศต่างๆก็จัดงานเมืองไทยเราก็จัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษพอจัดงานเสร็จแล้วก็คณะสงฆ์ได้มองเห็นว่า วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศครั้งแรกก็ต้องถือเป็นสำคัญเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปฐมเทศนาไม่มีเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่มีการประดิษฐานพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ไม่มีการสืบต่อมาอาจจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ก็ได้ก็เลยเสนอรัฐบาลว่าน่าจะให้ประกาศวันเพ็ญเดือน8วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทียบก็คือเมื่อวานนี้เองให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเรียกว่าอาสาฬหบูชารัฐบาลก็มีมติเห็นชอบก็จึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเวลานี้ก็เมืองไทยก็วันสำคัญประเภทบูชาก็มี3นี่แหละวิสาขบูชาเป็นหลักแต่เดิมแล้วก็มาฆบูชารองลงมาแล้วก็อาสาฬหบูชานี่เรียกว่าวันสำคัญประเภทบูชาที่ระลึกถึงพระรัตนตรัยเกี่ยวด้วยเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสืบเนื่องจากพระประวัติขององค์พระบรมศาสดาทีนี้วันสำคัญอีกประเภทหนึ่งก็คือวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระวินัยก็อย่างวันนี้วันนี้วันเข้าพรรษานี่ไม่มีคำว่าบูชาเป็นวันที่เกิดจากพระวินัยคือพุทธบัญญัติพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระสงฆ์เมื่อเข้าฤดูฝนแล้วให้อยู่ประจำที่มาอยู่ประจำที่ในฤดูฝนฤดูฝนภาษาบาลีเรียกว่าวัตสะเป็นสันสกฤตมาเป็นไทยก็กลายเป็นพรรษาพรรษาก็คือวัตสะนั่นเองพรรษาก็แปลว่าฤดูฝนให้อยู่ประจำที่ในฤดูฝนก็เรียกสั้นๆว่าจำพรรษาจำพรรษาก็คืออยู่ประจำที่ในฤดูฝนมาจากพุทธบัญญัติเมื่อพระสงฆ์ถือปฏิบัติตามพระวินัยนี้เมื่อถึงวันนี้กิจกรรมต่างๆก็เลยเกิดมีขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพุทธบัญญัตินั้นเมื่อพระสงฆ์มีการปฏิบัติทำกิจกรรมการอธิษฐานบรรษาเตรียมการต่างๆพุทธบริษัทได้รู้ได้เห็นก็มาร่วมมือเพราะว่าพุทธบริษัทนั้นอุปถัมภ์พระสงฆ์อยู่ก็มาอุดหนุนมาร่วมมาจัดอะไรต่างๆก็เลยเกิดเป็นประเพณีขึ้นมามีการทำบุญเช่นเลี้ยงพระแล้วก็มีอุปกรณ์วัตถุสิ่งของอะไรที่พระจะต้องใช้ในการอยู่จำพรรษาญาติโยมก็จัดมาถวายจัดไปจัดมาอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญในที่สุดก็เกิดเป็นประเพณีขึ้นมานั่นยังว่าเรื่องของพระนั่นเองที่ว่าจะต้องอยู่ประจำที่สาระสำคัญก็คือเมื่อถึงวันนั้นพระสงฆ์ก็มาประชุมกันตกลงว่าอยู่วัดไหนแล้วก็มาทำกิจกรรมที่เราเรียกว่าพิธีอธิษฐานพรรษาก็คือกำหนดใจหรือตั้งใจว่าจะอยู่ประจำในที่นี้ตลอด3เดือนคำว่าอธิษฐานก็แปลว่าตั้งใจแน่นอนลงไปไม่ได้มีความหมายอย่างในภาษาไทยภาษาไทยอธิษฐานนี่กลายเป็นว่าตั้งความปรารถนากลายเป็นว่าอยากได้โน่นได้นี่ขอให้ได้นั่นได้นี่ความหมายก็ค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งผิดแม้แต่ธรรมะไปเลยอธิษฐานในนี้คนไทยก็กลายเป็นขอโน่นขอนี่จนจะต้องล้อว่าของพระนี่อธิษฐานเพื่อจะทำแต่ของชาวบ้านคนไทยทั่วไปกลายเป็นอธิษฐานเพื่อจะได้ของพระไม่มีอธิษฐานเพื่อจะได้อธิษฐานเพื่อจะทำหมายความตั้งใจว่าจะทำอะไรคิดว่าจะทำแน่ลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตพุทธศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาที่สอนให้ตั้งความปรารถนาเพื่อจะได้จะเอาโดยให้คนอื่นทำให้แต่ว่าให้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงว่าจะทำอะไรเหมือนอย่างพุทธเจ้าทรงแน่พระทัยว่าทางนี้ถูกต้องแล้วตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยวก็ต้องไปให้สำเร็จอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานจิตอธิษฐานเพื่อทำทีนี้ของเรานี่ก็อธิษฐานพรรษาก็คือตั้งใจกำหนดตัดสินแน่ๆลงไปว่าจะอยู่ที่นี่นะก็คือทำนั่นเองการอยู่ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าอยู่ที่นี่อธิษฐานไตรจีวรอธิษฐานบาตรก็คือกำหนดลงไปว่าเอาอันเนี้ยเป็นของใช้ประจำตัวนี่คือความหมายของอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานพรรษาก็ ไม่มีอะไรมากก็ตั้งใจแน่ลงไปว่าอยู่ที่นี่ตลอดเวลา3เดือนก็กล่าวหมายว่าอิมัสสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสสังอุเปมิก็แปลว่าอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าตกลงเข้าอยู่วัดสังพรรษาก็คืออยู่ประจำฤดูฝนอิมังเตมาสังตลอดไตรมาสนี้ไตรมาสเตมาสก็คือไตรมาส3เดือนนี้อิมัสสมิงอาวาเสในวัดนี้ก็เท่านี้เองก็รวมความก็บอกว่าข้าพเจ้าตกลงเข้าอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสในวัดนี้แล้วก็ยังถือว่าเวลากลับไปกุฏิแล้วจะไปอธิษฐานซ้ำอีกก็ได้ก็เปลี่ยนอิมัสสมิงอาวาเสเป็นอมิยัสสมิงวิหาเรก็แปลว่าอยู่ตลอดไตรมาสในวิหารคำว่าวิหารแปลว่าที่อยู่ไม่ใช่หมายความว่าเป็นวิหารในภาษาไทยภาษาไทยวิหารก็เพี้ยนอีกคือภาษาไทยนี่คำพระนี่เพี้ยนแทบทั้งหมดแทบจะไม่มีเหลือความหมายมันกลายไปทีนี้ไม่มีการศึกษาพุทธศาสนานี่อยู่ได้ด้วยการศึกษาเมื่อไม่มีการศึกษาพูดต่อกันไปก็เพี้ยนหมดอย่างน้อยความหมายก็แคบลงบ้างหรือว่าเลือนลางลงไปบ้างถ้ามันงั้นหนักเขาก็เคลื่อนคลาดไปเลยกลายถึงตรงข้ามก็มีก็ของเดิมก็เอาไปว่าอธิษฐานบรรษาการอธิษฐานทั้งวัดก่อนจะไปอธิษฐานที่กุฏิก็ได้แต่ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเกิดความลังเลไม่สบายใจอีกเกิดรุ่งอรุณขึ้นมานอกกุฏิอีกความจริงคำว่าอาวาเสกับวิหาเรนั้นเดิมท่านใช้แทนกันได้เลยซ้ำวิหาเรก็หมายถึงทั้งวัดนี่แหละก็ใช้แทนคำว่าอาวาเสได้คำว่าวัดนี่มีหลายคำอาวาเสก็แปลวัดวิหาเรก็วัดอารามเอก็วัดและคำที่เก่าที่สุดตอนพระพุทธเจ้าอนุญาตวัดใช้คำว่าอารามพุทธเจ้าตรัสว่าเราอนุญาตอารามนี่คือคำอนุญาตให้มีวัดอารามก็คือสวนนะสวนก็คือเต็มไปด้วยต้นไม้ที่รื่นรมต่อมาก็ในสวนนั้นน่ะมีกุฏิที่อยู่มีอาคารก่อสร้างเป็นหลังๆอาการที่ก่อสร้างเป็นหลังๆนั่นแหละเรียกว่าวิหารนะคือที่อยู่ซึ่งอยู่ในอารามอีกทีหนึ่งนี้ตอนแรกก็เป็นที่อยู่แบบเป็นหลังเล็กๆต่อมาก็เรียกรวมหมู่วิหารนั้นก็เรียกรวมกันทีเดียวว่าวิหารคำว่าวิหารก็กลายเป็นสมมุตินามคล้ายๆ collective noun เป็นชื่อรวมไปตอนนี้ก็เลยกลายไปว่ากุฏิทั้งหมดอาคารทั้งหมดก็เลยรวมเป็นทั้งวัดนั่นแหละเรียกว่าวิหารนี่คือจะเรียกว่าวิวัฒนาการก็ได้ทีนี้อีกศัพท์หนึ่งคำว่าวิหารเนี่ยถ้าใช้ศัพท์ภาษาบาลีเนี่ยวิหารก็แปลที่อยู่แล้วอีกศัพท์หนึ่งอาวาสะอาวาสอาวาเสก็แปลที่อยู่เหมือนกันก็เลยเอาคำว่าอาวาเสมาใช้แทนก็ได้ก็เกิดวีคำก็คืออาวาเสก็กลายเป็นว่าคำว่าวัดนี่มีคำที่ใช้กันมาทั่วไปตอนนี้ก็เท่ากับ3คำแต่ว่ามีความเป็นมาตามลำดับอย่างที่ว่าแล้วยังมีคำเดิมบางทีอย่างที่ว่าวนะวนะก็วนะก็แปลว่าป่าเลยอย่างเชตวันอย่างนี้เวรุวันอย่างเงี้ยชื่อเป็นป่าเท่านั้นชีวกรรมพวันอัมพวันป่าหรือญาณเวสกวันเนี่ยก็ป่าเท่านั้นแหละบางทีก็ใช้ตัววันเนี่ยก็หมายถึงวัดไปด้วยแต่ว่ามันเป็นศัพท์ที่ไปซ้ำกับป่าทั่วไปก็เพื่อจะให้ชัดลงไปก็ระบุก็ใช้เป็นอารามวิหารอาวาสแล้วปัจจุบันนี้ก็เลยมานิยมก็เป็นยุคสมัยบางครั้งก็จะนิยมใช้ว่าอิมัสสวิงวิหาเรแล้วตอนนี้มานิยมใช้อิมัสสวิงอาวาเสก็จะใช้คำไหนก็ใช้ได้เนี่ยก็ให้รู้ความเป็นมาอย่างนี้รวมความก็คือว่าเรามากำหนดใจแล้วก็เลยมาทำเป็นกิจกรรมของส่วนรวมเพราะเราอยู่กันเป็นชุมชนเป็นสงฆ์ ถ้าทำเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็เลยมาประชุมกันกล่าวเป็นถ้อยคำออกมาพร้อมๆกันว่าเราซึ่งอยู่ในชุมชนเนี้ยมาตกลงกันว่าทุกองค์ที่อยู่ในชุมชนนี้เป็นสมาชิกเนี่ยจะอยู่ประจำที่วัดนี้ตลอด3เดือน3เดือนก็เริ่มแรม1ค่ำเดือน8คือของพระนี่เริ่มเดือนนี้ท่านใช้แรม1ค่ำแล้วพอไปถึงวันเพ็ญนี่ถือเป็นสุดเดือนของเรานี่เราเรียกสิ้นเดือนวันแรม15ค่ำมันก็ยุ่งเหมือนกันแหละการนับเดือนของท่านกับของเราก็ไม่เหมือนกันท่านนับฤดูอะไรท่านก็ไปสุดที่วันเพ็ญก็ขึ้น15ค่ำแรม1ค่ำก็แปลว่าวันแรกที่จะเข้าสู่การจำพรรษาเริ่มนับการเข้าจำพรรษาฤดูฝนของเราก็ถือเป็นวันเริ่มฤดูฝนด้วยวันแรม1ค่ำเดือน8แล้วก็นับไป3เดือนก็ไปสิ้นสุดที่วันขึ้น15ค่ำเดือน11วันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็เป็นวันสุดท้ายก็เป็นวันสิ้นสุดพรรษาก็เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าวันออกพรรษานี้ถ้าไม่เข้าใจนึกว่าวันขึ้น15ค่ำนั้นออกพรรษาแล้วก็เลยจะไปไหนก็ผิดอีกเพราะว่าก็ต้องดูอีกว่าแล้วนับพรรษาไปนี่3เดือนก็ต้องนับแยกรายละเอียดไปเป็นวันไปแล้วไปครบจำนวนวันที่เป็น3เดือนเมื่อไหร่ก็วันขึ้น15ค่ำเดือน11ที่ว่าแล้วก็ต้องดูว่าวันเริ่มเวลาไหนสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องมีวิธีกำหนดอันนี้เป็นเรื่องของข้อตกลงก็ตกลงกันทำแบบแผนมาแต่เดิมตามวินัยซึ่งเป็นเรื่องของประเพณีเดิมของชนชาวชมพูทวีปด้วยว่านับวันก็นับเมื่อรุ่งอรุณเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและซึ่งมันก็เป็นไปตามธรรมชาติดูง่ายพระอาทิตย์ขึ้นก็ เริ่มวันก็ไปสิ้นสุดก็ตัดสินในพระอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นมันก็ทั้งจบวันเก่าแล้วก็ขึ้นวันใหม่ฉะนั้นก็ตัดสินกันได้พระอาทิตย์ขึ้นก็เรียกว่ารุ่งอรุณรุ่งอรุณก็คืออรุณก็คือการที่พระอาทิตย์ขึ้นฉะนั้นวันสิ้นสุดพรรษาขึ้น15ค่ำไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ต้องไปสิ้นสุดตอนที่ว่าไปขึ้นวันใหม่ที่จะขึ้นแรม1ค่ำเดือน11เช้าวันนั้นแหละฉะนั้นวัน15ค่ำตอนกลางวันนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดพรรษาจริงต้องไปสิ้นเอาตอนที่ไปถึงพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปเอาพระอาทิตย์ขึ้นก็เป็นอันบอกว่านี่ขึ้นวันใหม่แล้วนะวันขึ้น15ค่ำก็จบไปนั้นก่อนที่จะขึ้นแรม1ค่ำก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสิ้นสุดวันขึ้น15ค่ำเนี่ยก็ยังถือว่ายังไปไหนไม่ได้ต้องจำไว้ด้วยมางั้นแล้วเดี๋ยวขาดพรรษาอีกแต่ท่านก็มีอีกท่านบอกอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดไม่ต้องไปจำท่านบอกว่าถ้ามีธุระก็ให้ออกไปเลยก่อน7วันออกพรรษาไปได้เลยนะก็ไม่ถือพรรษาขาดแต่นั้นก็ต้องมีการผูกใจตกลงว่าไปแล้วเอาไปว่าโดยหลักการทั่วไปก่อนหลักใหญ่ก็คือว่าต้องอยู่ไปจนกระทั่งถึงสิ้นสุดราตรีของวันขึ้น15ค่ำจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นรับอรุณเข้าสู่วันแรม1ค่ำอันนั้นก็จะไปหมดพรรษาจริงหมดพรรษานี่ก็หมดเวลา3เดือนหรือไตรมาสที่เราตกลงกันแต่ฤดูฝนยังไม่หมดนะฤดูฝนนี่ถ้านับแบบเดิมก็คือนับตามแบบชมพูทวีปฤดูฝนมี4เดือนเพราะว่าแบ่งปีหนึ่งเป็น3ฤดูเมื่อแบ่งเป็น3ฤดูก็มีฤดูละ4เดือน4เดือนเพราะฉะนั้นฤดูฝนหรือวัตสะแท้เนี่ยก็จะต้องอีกเดือนหนึ่งก็ไปสิ้นสุดเอาขึ้น15ค่ำเดือน12ก็หมายความว่าแรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวัตสาฤดูฝนเอาแล้วทำไมให้จำพรรษาแค่3เดือนท่านให้จำพรรษา3เดือนและอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนเตรียมตัวพระสมัยก่อนก็ไม่อยู่ประจำที่พอหมดฤดูฝนแล้วก็ออกจาริกต่อทีนี้สมัยก่อนนี้เวลาไปก็ไม่ให้มีภาระอะไรมาก ก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวก็บริขารสำคัญอันหนึ่งก็คือผ้าไตรจีวรก็ถือโอกาสเตรียมผ้าใหม่ก็เลยพระพุทธเจ้าให้เวลา1เดือนท้ายฤดูฝนคือเดือน12เป็นเวลาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ไปถึงกลางเดือน12คือขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นจีวรการเป็นเวลาสำหรับแสวงหาและทำจีวรก็พูดง่ายๆก็คือเตรียมจีวรสำหรับไปจาริกใหม่เวลาไปจาริกก็จะได้ไม่ต้องกังวลอันนั้นก็เลยมีเวลา1เดือนขึ้นมานี้แล้วก็มีพุทธบัญญัติมาทำให้ได้ผลหนักแน่นขึ้นอีกก็เลยมีการทอดกฐินทอดกฐินเป็นเรื่องของโยมที่มาอุปถัมภ์พระของพระก็คือการท่านเรียกว่ากรานกฐินก็คือทำผ้ากฐินให้สำเร็จผ้ากฐินก็คือผ้าที่ตามพุทธบัญญัติว่าเมื่อจำพรรษาแล้วก็ให้พระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมาทำผ้าขึ้นผืนหนึ่งผ้าจีวรแล้วก็มาประชุมให้แก่กันมอบให้แก่องค์หนึ่งอันนี้เป็นการแสดงน้ำใจด้วยแล้วก็แต่ละองค์ก็มีภาระของตนเองในการที่จะแสวงหาแล้วก็ทำจีวรของตัวเองแล้วก็พอผ่านการเวลานี้ไปแล้วก็ออกจาริกกันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทราบไว้โดยย่อจะเห็นว่าในตอนที่จะเข้าพรรษาพระก็มีกิจที่จะต้องเตรียมการต่างๆเช่นพวกกุฏิเสนาสนะที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมญาติโยมซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาต้องการอุปถัมภ์พระสงฆ์แล้วบางทีก็มาเลี้ยงดูอุปถัมภ์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วเมื่อพระมีการตระเตรียมอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญก็เลยยิ่งมาเอาใจใส่ดูแลก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พระต้องใช้อะไรมั่งอ้าวแต่ก่อนนี้อาบน้ำฝนฤดูฝนโยมก็เลยถวายผ้าอาบน้ำฝนก็เกิดประเพณีขึ้นมาก็ถึงเวลานี้ไปอ่านว่าทำพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนกันแล้วก็พระอยู่กันมากๆเวลาจำพรรษามีกิจกรรมเวลาค่ำอย่างทำวัดสวดมนต์หรือพระต้องเรียนหนังสือสมัยก่อนก็ใช้ดวงประทีปใช้เทียนใช้อะไรพวกเนี้ยไม่มีแสงของไฟฟ้าญาติโยมก็จัดเตรียมพวกประทีปโคมไฟพวกเทียนอะไรต่ออะไรมาช่วยพระจะได้ปฏิบัติศาสนกิจสะดวกเกิดประเพณีถวายเทียนพรรษาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายญาติโยมมาอุปถัมภ์กลายเป็นประเพณีทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษานี่แหละที่อย่างที่เมื่อวานซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่มีในพระวินัยเป็นเรื่องภาระของพระสงฆ์เองแต่ว่าญาติโยมมาอุปถัมภ์อย่างนี้เรียกว่างานบุญที่เนื่องจากพระวินัยสำหรับพระสงฆ์อีกทีหนึ่งนี่ก็ให้ทราบกันไว้ก็แปลว่านี่ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาตามพระวินัยบัญญัตินี้เมื่อเป็นวินัยบัญญัติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัยก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็เราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องหนึ่งการเวลาการเวลาก็บอกแล้วว่าเริ่มแรมหนึ่งค่ำวันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงขึ้น15ค่ำเดือน11แล้วก็หมายถึงว่าสิ้นสุดราตรีของขึ้น15ค่ำเดือน11นั้นรุ่งสว่างรับอรุณของวันแรม1ค่ำเดือน11ก็ครบ3เดือนนี่เป็นเรื่องการเวลาก็อยู่ประจำที่ก็เรียกว่าเวลาอรุณแล้วต้องให้อยู่ในเขตวัดนี้กลางคืนอาจจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีกำหนดว่าตกลงว่าเวลาไหนที่เราจะเอาเป็นแน่นอนว่าอยู่ก็คือกำหนดด้วยอรุณอาจจะมีธุระไปแล้วกลับมากลางคืนก็มาให้ทานรับอรุณนี่ก็เป็นหลักการแล้วก็จะออกไปไหนก็เช่นเดียวกันก็ไปออกไปต้องให้อรุณแล้วก่อนถ้าไม่อรุณก่อนก็ถือเคร่งครัดก็เป็นขาดพรรษาเป็นกันอันนั้นก็สำคัญอันนี้เมื่ออยู่ประจำที่ตลอด3เดือนไม่ไปค้างแรมที่ไหนก็มียกเว้นให้อีกถ้ามีธุระจำเป็นเช่นว่าโยมพ่อโยมแม่ป่วยอาจจะอยู่ไกลต่างจังหวัดหรืออุปัชฌาย์ไม่ได้อยู่ด้วยพอบวชแล้วก็แยกไปอยู่วัดอื่นอุปัชฌาย์ป่วยจะไปพยาบาลรักษาเป็นต้นหรือมีกิจนิมนต์ของญาติโยมซึ่งเป็นเรื่องของผู้ศรัทธา ป็นกิจพระศาสนาอย่างนี้ถือว่าเป็นกิจสำคัญที่ยกเว้นก็ให้ไปได้แต่ให้กลับภายใน7วันก็เลยเกิดมีพุทธบัญญัติยกเว้นในเรื่องนี้ว่าถ้ามีกิจก็เรียกว่ากรณียะนั่นเองคำว่ากิจนี่มันคู่กับคำว่ากรณียะในที่นี้เรียกว่ากรณียะเป็นกรณียะก็คือสิ่งที่ต้องกระทำกรณียะก็แปลว่าสิ่งที่พึงกระทำหรือต้องกระทำทีนี้สิ่งที่ต้องกระทำขึ้นมานี่ก็เลยอนุญาตว่าให้ไปได้แต่ก็มีกำหนดเวลาว่าให้ไปได้แค่7วันก็เลยตกลงว่าถ้ามีกิจอย่างที่ว่าเมื่อกี้ให้ไปได้โดยกำหนดใจว่าเราจะไปทำให้เสร็จแล้วกลับมาภายใน7วันก็นับ7วันก็นับโดยวิธีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยรับอรุณที่7ทีนี้คำว่า7วันก็เรียกเป็นภาษาบาลีว่าสัปตาหะมาเป็นไทยเรียกภาษาสันสกฤตเป็นสัปตาหะคำเดียวกันสัปตาหะสัปตาหะนี้ไทยเราใช้ตามสันสกฤตก็เป็นสัปตาหะแผลงเป็นไทยต่อเป็นดอเป็นสัปดาห์กรันที่ตัวหอซะนี่บาลีก็เป็นสัตตาหะกรณียะสิ่งที่ต้องกระทำสัตตาหะในเวลา7วันก็รวมเรียกว่าสัตตาหะกรณียะก็คือกิจหรือสิ่งที่หรือเรื่องที่จะพึงกระทำให้เสร็จใน7วันก็ถ้ามีเรื่องอย่างที่ว่าเช่นอุปัชฌาย์ป่วยไปกิจนิมนต์สำคัญก็เลยเรียกกันว่าทำสัตตาหะไปก็คือสัตตาหะกรณียะเรียกให้สั้นลงไปมาให้ทันภายใน7วันนี้ถ้าไม่เสร็จใน7วันท่านบอกให้กลับมาก่อนแล้วสัตตาหะไปใหม่ก็ทำเป็นช่วงๆไปเช่นอุปัชฌาย์ท่านอาจจะป่วยเรื้อรังอย่างนี้เป็นต้นก็ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษยกเว้นขึ้นมาแต่ก็มีอีกบอกว่าถ้าเกิดวัดถูกน้ำท่วมใหญ่อย่างนี้เป็นต้นท่วมทั้งวัดอยู่ไม่ได้ทำไงนี่ท่านก็ยกเว้นบอกว่าเป็นอันว่าให้ไปได้เลยก็แปลว่าขาดพรรษาแต่ว่าไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจพูดเท็จก็เป็นเรื่องรายละเอียดอันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้รายละเอียดมากนักนี่นอกจากการเวลาก็ต้องรู้สถานที่หนึ่งก็จำพรรษาก็ต้องรู้เรื่องเวลาธรรมดาทีนี้จำพรรษาที่ไหนก็ต้องรู้เกี่ยวกับสถานที่ก็ต้องรู้กำหนดเกี่ยวกับสถานที่ว่าอ้อเราจำพรรษาในวัดญาณเวศกวันก็กำหนดเขตสมัยก่อนนี้จะต้องบอกกันละเอียดเพราะว่าวัดสมัยก่อนไม่ค่อยมีกำแพงไปดูเถอะวัดโบราณตามต่างจังหวัดน่ะก็เป็นวัดของชุมชนนั้นมันก็เป็นที่สาธารณะถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังถือว่าวัดเป็นที่สาธารณะอยู่เป็นที่ของประชาชนวัดก็ต้องรู้กันว่าเออแค่ไหนเป็นเขตวัดแต่ประชาชนจะให้ความสำคัญมากเพราะถือเรื่องบาปบุญเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ก็พอเข้าเขตวัดนี่เขาก็จะให้ความสำคัญเช่นเรื่องการใส่รองเท้าถอดรองเท้าแม้แต่เรื่องการที่ว่าจะมีทรายติดไปกับรองเท้าอะไรเงี้ยนะกลัวมากนะปีหนึ่งก็ต้องเอาทรายมาชดใช้ถวายวัดเกิดประเพณีก่อเจดีย์ทรายอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ถือมากถือเป็นเรื่องสำคัญนี่ก่อนก็เลยต้องบอกว่าวัดของเรามีเขตแค่ไหนต้องรับอรุณภายในเขตนั้นนะอย่าไปรับอรุณนอกเขตถ้าไปนอกเขตแล้วอรุณขึ้นก็กลายเป็นว่าขาดพรรษาอย่างวัดเราเวลานี้ก็เลยพูดง่ายบอกว่าเอากำแพงเป็นที่กำหนดก็เท่านั้นเองใช่ไหมเวลานี้แล้ววัดตอนนี้ก็กำลังขยายกำแพงเพราะโยมถวายที่เพิ่มตกลงว่าเรื่องสถานที่กำหนดเขตนี้ก็ไม่ต้องอธิบายก็รับอรุณกันภายในนี้เมื่อจำพรรษาครบ3เดือนแล้วก็จะได้อานิสงส์อานิสงส์ก็คือสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษที่ได้จากการที่ได้จำพรรษาก็มีข้อต่างๆนะเช่นได้รับกฐินรับกฐินได้เป็นต้นเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาไปไหนไม่ต้องเอาใจจีวรไปครบสำรับเป็นต้นอันนี้เอาไว้เรียนกันอีกทีเพราะว่าบอกในที่นี้ก็ทำให้มากมายจำฟั่นเฟือเอาว่านี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยเรื่องเป็นเรื่องของพระสงฆ์เท่านั้นเองแท้จริงแต่ว่าโยมก็มาอุปถัมภ์ทีนี้พอเกิดเรื่องข้อบัญญัติทางพระวินัยแล้วเนี่ย เราก็ต้องพยายามทำวินัยให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะวินัยนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งวางระเบียบระบบเป็นเรื่องของบัญญัติเป็นเรื่องของสมมติวินัยนี่เป็นเรื่องสมมติบัญญัติทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องความจริงเรากำหนดวันจำพรรษาพระจะต้องอยู่อย่างนี้อะไรมันมีที่ไหนโดยธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นวินัยนี่เป็นเรื่องของการจัดตั้งของมนุษย์ก็เรียกว่าสมมติบัญญัติแต่สำคัญไม่ได้เหมือนในภาษาไทยคนไทยถือว่าสมมติแล้วไม่สำคัญแทบจะมองเป็นเหลวไหลแต่ของพระนี่สมมติสำคัญมากท่านบอกสัจจะมีสองอย่างสัจจะความจริงหนึ่งสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติสองปรมัตถสัจจะความจริงโดยความหมายอย่างยิ่งหรือความหมายสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าใจได้เป็นสภาวะสัจจะหรือปรมัตถสัจจะก็คือความจริงตามธรรมชาติแท้ๆของมันเหมือนอย่างเรามาเรียกว่าพานมันก็เป็นคำของมนุษย์ตกลงกันเรียกธรรมชาติมันไม่มีเรามาจัดทำรูปร่างนี้ใช้เพื่อประโยชน์อย่างนี้เราก็เรียกชื่ออย่างนี้แล้วก็หมายรู้กันนี่อย่างนี้เรียกว่าสมมติสมมติแปลว่าอะไรสมมติมาจากสังบวกมติมติแปลว่ามติการยอมรับการรับรู้ข้อตกลงและสังแปลร่วมกันสมมติก็แปลว่ามติร่วมกันหรือข้อตกลงหรือการหมายรู้ร่วมกันยอมรับร่วมกันไม่ใช่เรื่องเหลวไหลก็เป็นความฉลาดของมนุษย์การที่มีสมมติก็คือเป็นที่มาของอารยธรรมเลยถ้ามนุษย์ไม่มีสมมติแล้วความเจริญของโลกเกิดไม่ได้มนุษย์เนี่ยรู้จักสมมติจึงทำให้เกิดความเจริญต่างๆในวัฒนธรรมอารยธรรมขึ้นมาเพราะนั้นสมมตินี่สำคัญอย่างยิ่งเอาไปว่าสมมตินี่แปลว่ายอมรับร่วมกันตกลงกันภาษาเกิดได้ด้วยสมมติเราตกลงกันว่าเอานะอันนี้เรียกว่ากระดานอันนี้เรียกว่าพรมอันนี้เรียกว่าจีวรแม้แต่ตัวคนน่ะองค์นี้เรียกชื่อว่าอย่างนี้เรียกชื่อว่างั้นสมมติทั้งนั้นมีมติร่วมกันถ้าตกลงกันแล้วไม่ถือตามยุ่งเลยถูกไหมฉะนั้นเมื่อตกลงกันยังไงแล้วก็ต้องยอมรับเนี่ยอย่างพระสงฆ์เนี่ยท่านมีพิธีสมมติอย่างสีมาเนี่ยเวลาทำพิธีเขาเรียกว่าสมมติสีมาภาษาบาลีเรียกว่าสีมาสัมมติการสมมติสีมาก็คือตกลงกันกำหนดว่าเอานี่เขตนี้เป็นที่ประชุมสงฆ์หรือว่าเวลาแต่งตั้งพระทำหน้าที่ก็มาประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่าเอานะองค์นี้มติที่ประชุมให้เป็นผู้ทำหน้าที่จัดกิจนิมนต์สำหรับภัตตาหารเป็นต้นเรียกว่าภัตตุเทศหรือเรื่องจีวรก็มีพระแบ่งจีวรพระเก็บจีวรสมัยก่อนนี้ต้องมีหน้าที่แบ่งก็ต้องมาสำเร็จด้วยการประชุมประชุมก็มีมติร่วมกันมติร่วมกันเรียกว่าสมมติการที่มติที่ประชุมแต่งตั้งพระนี่เรียกว่าสมมติเท่านั้นพิธีสมมติสมมติเป็นเรื่องใหญ่เป็นกิจกรรมของส่วนรวมของชุมชนของสังคมเมื่อมีมติร่วมกันเป็นสมมติอย่างไรแล้วต้องยอมรับตามนั้นถ้ามางั้นแล้วสังคมชุมชนอยู่ไม่ได้แต่ว่าขอให้สมมตินั้นตั้งอยู่บนฐานของความชอบธรรมเกิดขึ้นจากเหตุผลที่เรียกว่ามีธรรมะเป็นเครื่องรองรับอันนี้เรียกว่าสมมตินะวินัยก็เป็นเรื่องสมมติคือเป็นมติตกลงกันว่าเอาอย่างนี้เมื่อสมมติอย่างแล้วก็ยังมีคำว่าบัญญัติคำว่าบัญญัติเนี่ยที่จริงมันมาจากภาษารูปธรรมแปลว่าจัดตั้งเช่นเรามาจะมาประชุมกันเนี่ยทำไงจะให้มันประชุมกันได้เรียบร้อยมานั่งเป็นที่เป็นทางทำกิจกรรมได้สะดวกก็มีการขนอาสงมาจัดเข้าที่จะนั่งประชุมแบบไหนจัดเป็นแบบนั้นและจัดพรมตั้งอาสนะอะไรทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคำเดิมความหมายเดิมของคำว่าบัญญัติคือคำว่าบัญญัติเนี่ยมาจากภาษาวัตถุก่อนคือภาษาต่างๆธรรมะเนี่ยมาจากภาษารูปธรรมก่อนเช่นอย่างมรรคเนี่ยก็คือทางเดินนั่นแหละแล้วมันกลายมาเป็นทางชีวิตไอ้คำว่าบัญญัตินี่เดิมก็ปัญญาปณะก็คือจัดตั้งวางปูลาดอาสนะอะไรต่างๆเนี่ยจัดตั้งวางให้มันเข้าที่เข้าทางให้เหมาะกับการทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนั้นจะได้ดำเนินไปได้ดีนี่มาใช้เป็นภาษาที่เป็นเรื่องของสังคม แล้วเป็นนามธรรมมากขึ้นแล้วกลายเป็นคำว่าบัญญัติก็คือจัดตั้งวางระบบระเบียบต่างๆคำว่าบัญญัตินี่คือคำว่าจัดตั้งนั้นเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของสมมติและบัญญัติสมมติก็คือมติร่วมกันยอมรับรับรู้ร่วมกันว่าเอาอย่างนี้แม้กระทั่งใช้ภาษาเรียกอันนี้ว่าอย่างนี้แล้วก็บัญญัติก็คือวางจัดตั้งลงไปว่าเอาอย่างนี้นะเป็นข้อกำหนดเลยว่าต่อไปนี้นะต้องให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้ผิดเช่นบัญญัติว่าถึงวันแรมหนึ่งค่ำให้พระภิกษุตกลงใจหาที่อยู่ให้แน่นอนลงไปแล้วก็กำหนดใจว่าจะอยู่จำพรรษาที่นั่นอย่างเนี้ยเรียกว่าบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วก็คือจัดตั้งระเบียบข้อบัญญัตินี้ไว้ทีนี้ข้อบัญญัติสำหรับพระสงฆ์เนี่ยก็มีไว้เพื่อการฝึกเพราะชีวิตของพระสงฆ์นี่เป็นชีวิตที่บอกแล้วเป็นชีวิตแห่งศีลขาการฝึกฝนพัฒนาชีวิตทั้งนั้นนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปสู่ความมุ่งหมายในการฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาชีวิตทั้งนั้นนั้นข้อที่บัญญัติแต่ละข้อเนี่ยก็เลยเรียกว่าศีลขาบทจะเห็นว่าข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าวางเนี่ยเป็นข้อจะเห็นว่าเรียกว่าศีลขาบทก็แปลว่าข้อศึกษาให้เห็นว่าวินัยที่พระพุทธเจ้าวางเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพราะว่าพุทธศาสนานี่มีขึ้นเพื่อจะพัฒนามนุษย์ให้มนุษย์ศึกษาฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนในการจัดตั้งวางระบบต่างๆการจัดสรรความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การจัดสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมันก็โยงมาหาเรื่องความมุ่งหมายอันนี้จัดเพื่อการศึกษาแต่ละข้อที่บัญญัติขึ้นมาก็เลยกลายเป็นอย่างที่ว่าเรียกว่าศีลขาบทหมดก็เราจะเห็นว่าบัญญัติในทางพุทธศาสนามีเพื่อการศึกษาทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกว่าอ๋อมีไว้สำหรับฝึกตัวของเรานะเพื่อความดีงามเพื่อชีวิตที่งอกงามไม่ใช่เป็นข้อบังคับนะบัญญัติในพุทธศาสนาไม่ใช่ข้อบังคับเรามักจะไปแปลกันข้อบังคับพอไปแปลงข้อบังคับแล้วมันทำให้รู้สึกอึดอัดใช่ไหมท่านไม่ได้ถือเป็นข้อบังคับเป็นข้อฝึกนะศีลขาบทข้อฝึกข้อศึกษาข้อเรียนรู้ถ้าใครไปถือข้อบังคับก็รู้สึกโดนบีบแหละพระพุทธเจ้ามาบีบเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็ไม่สบายใจเนี่ยมันต้องทำตามด้วยความจำใจแล้วมันไม่มีจุดหมายใช่ไหมมันผูกบังคับมันก็แล้วแต่คนที่บังคับเขามีจุดหมายยังไงเราไม่มีความมุ่งหมายของเราเองความมุ่งหมายมันอยู่ที่คนบังคับแต่ถ้ามันเป็นข้อศึกษาแล้วจุดหมายมันอยู่ที่เราเลยก็คือเพื่อพัฒนาชีวิตเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะต้องเอาประโยชน์จากวินัยกฎระเบียบกติกาแม้แต่ทางบ้านเมืองสังคมถ้าใช้หลักการอันเดียวกันเนี่ยถ้าเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก็จะเป็นทำนองเดียวกันก็คือเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อที่เรามีสังคมขึ้นมาอย่างนี้ทำไมเราต้องมีสังคมแล้วสังคมนี้จะตั้งอยู่ได้ด้วยอะไรตั้งอยู่ได้ด้วยหลักการที่มาจากความจริงที่เราเรียกว่าความถูกต้องความชอบธรรมต่างๆความจริงความถูกต้องความชอบธรรมที่เป็นหลักการนี่มาจากไหนก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติของชีวิตมนุษย์อะไรเป็นต้นที่มุ่งไปในแง่ที่ว่าเพื่อจะให้ชีวิตนี้มันดีงามขึ้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรมันจึงจะเป็นไปตามหลักเหตุปัจจัยที่ถูกต้องทำเหตุปัจจัยยังไงชีวิตจึงจะเป็นไปในทางที่ดีเรามุ่งเอาเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปในทางที่ดีตัดไอเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลเสียออกมาเราก็วางระบบขึ้นมาในทางสังคมเนี่ยเพื่อจะให้ชีวิตดีมันหนุนชีวิตให้อยู่ดีเจริญงอกงามก็วางระเบียบกฎเกณฑ์กติกาในทางสังคมในทางชุมชนเพื่อตัดเหตุปัจจัยหรือช่องทางแห่งเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตแล้วก็ตั้งวางระเบียบระบบข้อปฏิบัติต่างๆที่จะมาเกื้อหนุนให้โอกาสกับเหตุปัจจัยที่จะมนหนุนให้ชีวิตเจริญงอกงามเท่านั้นเองอันนี้สังคมเองที่จริงก็ต้องทำแบบนี้อันนี้คือความหมายของวินัยในทางพุทธศาสนาเพราะนั้นพอเรามองนี้เราก็จะเห็นว่าวินัยเนี่ยมันตั้งอยู่บนธรรมะอีกทีวินัยตั้งอยู่บนฐานของธรรมะก็หมายความว่าการที่มีวินัยนี้ ต้องมีธรรมะเป็นฐานธรรมะก็คือความจริงความถูกต้องหลักการต่างๆเริ่มตั้งแต่ความจริงความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติเหตุปัจจัยความจริงตามสภาพชีวิตของมนุษย์เป็นต้นแล้วก็เอาเหตุปัจจัยในแง่ที่ว่ามันหนุนให้เกิดความเจริญงอกงามแล้วก็พยายามปิดกั้นเหตุปัจจัยหรือกำจัดเหตุปัจจัยในฝ่ายที่จะทำให้เกิดผลเสียใช่ไหมอันนี้ก็คือวินัยมาอาศัยธรรมะนั้นคนที่จะวางวินัยได้ผลก็ต้องรู้ธรรมะรู้ความจริงของธรรมชาติว่าความจริงเช่นเหตุปัจจัยยังไงมันจึงจะทำให้เกิดผลเสียเหตุปัจจัยยังไงทำให้เกิดผลดีแล้วก็วางวินัยได้วางวินัยก็เกิดที่ว่าเนี่ยนะวินัยก็มาปิดกั้นช่องทางที่จะให้เกิดผลเสียตัดเหตุปัจจัยฝ่ายร้ายออกแล้วก็เปิดโอกาสหนุนเหตุปัจจัยฝ่ายดีฝ่ายสร้างสรรค์ขึ้นมานี่ก็คือการวางวินัยบนฐานของธรรมะก็ต้องรู้ธรรมะรู้ความจริงของธรรมชาติเป็นต้นก่อนแล้วเมื่อวินัยนี่ตัวจากเจตนาที่ดีโดยรู้เข้าใจมีปัญญาเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติมันก็เรียกว่าวินัยนั้นชอบธรรมและจะได้ผลจริงถ้าวินัยไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของธรรมชาติไม่ไปได้ชอบทำเพื่อผลดีของชีวิตเป็นต้นมันก็งอนเงินแหละใช่ไหมนั้นวินัยก็ต้องตั้งบนฐานคุณธรรมแล้วก็ที่จริงวางขึ้นเพื่ออะไรก็เพื่อธรรมะนั่นเองก็คือว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการความเป็นจริงแล้วก็จำกัดแคบลงมาให้เป็นไปตามหลักการความจริงเช่นเหตุปัจจัยในทางที่จะให้เกิดผลดีกับชีวิตเพราะมนุษย์ต้องการผลดีก็นี่แหละก็เลยเรื่องของวินัยกับธรรมะก็คู่กันตกลงว่าวินัยก็เพื่อธรรมะแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานก็ธรรมะทั้งอาศัยธรรมะแล้วเป็นไปเพื่อธรรมนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้วินัยเนี่ยตอนแรกมันอาจจะเกิดจากเหตุแวดล้อมมาทำให้มีขึ้นอย่างเรื่องเข้าพรรษาเนี่ยเหตุแวดล้อมที่จะมาทำให้เกิดวินัยข้อนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมฤดูกาลเรื่องของการเดินทางไม่สะดวกในฤดูฝนดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยหนทางเฉื่อยแฉะเป็นต้นแล้วการเดินทางสมัยนั้นก็ไม่ได้สะดวกไม่มีพยานพาหนะไม่มีถนนหนทางเรียบร้อยอย่างสมัยนี้นะก็เดินทางก็ลำบากแล้วก็เขาเองพวกคนข้างนอกเขาก็นิยมอยู่ประจำที่นักบวชลัทธิอื่นก็อยู่ประจำที่อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เข้ามาจะเรียกว่าบีบก็ได้นะให้พระเนี่ยควรจะต้องอยู่ประจำที่พุทธเจ้าก็อนุวัตตามเรื่องของสภาพแวดล้อมและประเพณีของชนสมัยนั้นก็จึงบัญญัติอันนี้ขึ้นนะแต่ว่าอันนั้นก็คือมองสั้นๆในแง่ของเหตุปัจจัยของธรรมชาติก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ว่าทำยังไงจะให้วินัยข้อนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมามีความหมายในทางธรรมะที่ได้ผลแก่ความมุ่งหมายของชีวิตพระสงฆ์คือสิกขาด้วยก็เลยต้องจัดกันว่าเอ้าเมื่อวินัยนี้เมื่อพระสงฆ์อยู่ประจำที่แล้วเรามาจัดระบบชีวิตในพรรษาในการอยู่ประจำที่เนี่ยให้มันเกื้อหนุนต่อชีวิตแห่งการศึกษายิ่งขึ้นตอนนี้แหละมันก็อยู่ที่ว่าใครจะจัดได้เท่าไหร่นะก็เกิดมีพัฒนาเรื่องเช่นในชุมชนสงฆ์เองก็จะให้พระเนี่ยได้อยู่ประจำที่แล้วมีพระที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์จะได้เป็นกัลยาณมิตรแก่พระรุ่นหลังพระรุ่นหลังพระมีภาษาน้อยหรือได้ร่ำเรียนมาน้อยก็จะได้มีที่ปรึกษาได้ร่ำเรียนมากขึ้นต่อมาก็เกิดกิจกรรมว่าเวลาในภาษาเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วตั้งชั้นเรียนทำโรงเรียนสอนกันเอาจริงเอาจังนะต่อมาก็พัฒนาไปอีกว่าพุทธศาสนาเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไปชาวบ้านก็นับถืออยู่แล้วมาวัดมาฟังธรรมเป็นต้นคนหนุ่มของเรานี่ตอนนี้พระก็อยู่ประจำที่กันเอื้ออำนวยต่อการเล่าเรียนสั่งสอนเกิดประเพณีขึ้นมาอีกให้คนหนุ่มเนี่ยมาบวชอยู่กับพระในตอนนี้จะได้มาเล่าเรียนศึกษาธรรมะเพราะมีพระรุ่นเก่ามาอยู่ประจำที่ท่านไปไหนไม่ได้ก็จะได้ทำงานนี้ได้เต็มที่วินัยก็เข้ามาหนุนในเรื่องกิจกรรมในการศึกษาที่เป็นเรื่องของธรรมะนี้เข้าไปแล้วก็กิจกรรมฝ่ายญาติโยมก็หนุนเข้ามาว่าทำไงญาติโยมทั่วไปจะได้ประโยชน์ด้วยนอกจากว่าคนหนุ่มได้บวชเรียนแล้ว แล้วก็เลยมีว่าเอ้าโยมก็พระก็อยู่ประจํากันพร้อมท่านผู้เทศผู้สอนก็อยู่อย่างนั้นในพรรษาก็มาถืออุโบสถกันที่วัดมาค้างแรมที่วัดกันอ้าวญาติโยมก็มารักษาศีลกันอยู่ที่วัดในพรรษาแล้วก็มีการทําบุญเลี้ยงพระเพื่อให้ท่านอยู่ได้สะดวกในพรรษามีการทําบุญถ้าตามต่างจังหวัดนี้จะทําบุญทุกวันพระเลยเลี้ยงพระกันแล้วก็เมื่อเลี้ยงพระแล้วก็จะได้โยมรับศีลแล้วได้ฟังธรรมด้วยก็จะได้รับการศึกษาด้วยพระนอกจากว่าจะสอนกันเองก็สอนญาติโยมไปด้วยโยมก็อาจจะจัดชั้นเรียนอะไรพิเศษขึ้นมาก็คือกิจกรรมในทางการศึกษาก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำยังไงจะให้วินัยเนี่ยมาเป็นเครื่องช่วยอุดหนุนส่งเสริมวัตถุประสงค์ในทางธรรมวินัยก็คือศีกขาการพัฒนาชีวิตของบุคคลให้มากที่สุดก็พยายามจัดกันขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างวินัยกับธรรมะพระพุทธศาสนาก็มีสองอย่างธรรมะกับวินัยแล้วต้องรู้ว่าวินัยนี้เป็นของสมมติเป็นของบัญญัติแล้วก็มีขึ้นบนฐานแห่งธรรมะและมีเพื่อธรรมะถ้าไม่มีธรรมะมาเชื่อมไม่มีธรรมะรองรับและไม่เป็นไปเพื่อธรรมะวินัยนั้นก็จะหมดความหมายไปนี่คนที่ถือสักแต่ว่ารูปแบบต่อไปก็จะไม่มีความหมายไม่รู้ว่าเพื่ออะไรมองไม่เห็นธรรมะที่อยู่กับวินัยนี้ในที่สุดก็จะเพี้ยนจะคลาดเคลื่อนวินัยรูปแบบกลายเป็นประเพณีที่ไม่รู้อะไรกลายเป็นเรื่องโชคลางกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายบางทีดีไม่ดีก็ออกไปทางไสยศาสตร์อะไรไปเลยนะอย่างที่เราจะเห็นกันเนี่ยเพราะนั้นการศึกษานี่สำคัญที่จะรักษาพุทธศาสนาก็เอาไปว่าวันนี้ก็เลยได้พูดซะยืดยาวให้เห็นว่าที่แท้แล้วก็เป็นเรื่องว่าเรามาจำพรรษาตามพุทธบัญญัติที่เป็นเรื่องวินัยแต่ว่าวินัยนั้นก็เพื่อธรรมะนั่นเองธรรมะในความหมายจำเพาะในที่นี้ก็โยงมาที่ข้อปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของเราก็คือสิกขาและก็วินัยในการจำพรรษาก็เป็นสิกขาบทข้อหนึ่งก็เป็นข้อศึกษาที่จะฝึกฝนชีวิตของเราแล้วเราก็พยายามที่จะเอาวินัยทั้งหมดเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดโดยโยงเข้าหาธรรมะด้วยการที่มาสิกขาศึกษาเรียนรู้ศึกษาฝึกหัดพัฒนาชีวิตของเราแล้วก็ฤดูการนี้ก็เป็นฤดูแห่งการศึกษามากขึ้นยิ่งกว่าปกติแล้วก็ท่านบวชเข้ามาก็สอดรับกับวัตถุประสงค์นี้ก็คือเป็นการบวชเรียนนะการบวชเรียนของเราก็เพื่อการศึกษานั้นต่อแต่นี้ไปวันนี้เริ่มต้นแล้วว่าที่ท่านบวชมาที่จริงก็บวชเพื่อจะมาช่วงเข้าพรรษาแล้วก็พรรษามาเริ่มวันนี้ที่เรามาบวชกันนั้นเริ่มจริงวันนี้เองนี้วันนี้เริ่มก็คือเริ่มชีวิตแห่งการศึกษาในพระธรรมวินัยอย่างจริงจังขอให้ทุกท่านเนี่ยตั้งใจว่าต่อวันนี้เราจะได้ดำเนินชีวิตในช่วงอย่างน้อย3เดือนนี้สำหรับท่านที่อธิษฐานพรรษาสำหรับท่านที่ไม่อธิษฐานพรรษาก็สุดแต่ว่าอยู่นานเท่าไหร่ก็ตั้งใจให้ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการศึกษานี้ศึกษาที่แท้นั้นก็คือชีวิตของเรานี้ชีวิตนั้นก็ดำเนินไปถูกทางก็เป็นมรรคแต่การที่ชีวิตจะดำเนินไปถูกทางเป็นมรรคได้ก็ต้องไปฝึกมันก็ฝึกด้วยศีลขาเมื่อฝึกมันด้วยศีลขามันก็เป็นชีวิตที่ดีก็เข้าสู่มรรคไปนะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเอามาฝึกเป็นศีลขาพอเดินเป็นชีวิตของเราไอ้ศีลสมาธิปัญญานั้นก็กลายเป็นมรรคไปก็ทําให้2อย่างเนี่ยมันรับกันอยู่เอาศีลขามาฝึกตัวเราให้เข้ามรรคเดินหน้าไปในมรรคเรื่อยไปแล้วจนกระทั่งว่าศีลขากับมรรคก็อันเดียวกันนั่นแหละพอเราฝึกยังไงมันก็ได้อย่างนั้นเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็เลยอยู่ทั้งฝ่ายมรรคทั้งอยู่ศีลขาด้วยเราก็ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้มาเป็นหลักการของชีวิตของเราแล้วก็วัดตัวเราด้วยเดินหน้าไปเรื่อยๆในการศึกษาของเรานี้ให้เวลา3เดือนแห่งฤดูฝนหรือจำพรรษานี้เป็นประโยชน์มากที่สุดก็ตั้งใจกันไว้อย่างนี้นะก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตมันก็เป็นทุกเวลาไม่เฉพาะในชั้นเรียนชั้นเรียนนี่เป็นเพียงของเสริมเป็นเรื่องตามยุคสมัยสมัยก่อนท่านก็ไม่ได้เรียนแบบนี้แต่ว่าชีวิตที่แน่นอนก็คือว่าในทุกเวลา เริ่มต้นตั้งแต่ท่านตื่นมาการศึกษาก็เริ่มทันทีการที่มาทำกิจวัตรการสวดมนต์ทุกอย่างนั้นก็เราก็ตั้งใจให้เป็นการศึกษาเราจะมองทุกอย่างเป็นการฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วเราก็จะพยายามทำให้ดีใช่ไหมเมื่อสวดมนต์เราก็จะพยายามทำสวดให้ดีสวดยังไงจึงจะได้ผลดีที่สุดทั้งแก่ตนเองแก่ผู้อื่นสวดให้ได้ผลดีกับตนเองก็ทำไงจะมาช่วยให้การสวดมนต์เนี่ยมาเป็นเครื่องนำจิตไปสู่ความสงบเป็นต้นนะเพราะว่าการสวดมนต์นี้เขาใช้เป็นเครื่องเตรียมจิตจิตมันวุ่นวายคิดโน่นคิดนี่พอไปสวดมนต์เข้าจิตมันเริ่มรวมได้มาอยู่กับคำสวดซึ่งเป็นคำที่เป็นกุศลดีงามจิตมันก็สงบผ่องใสชื่นบานแล้วเตรียมจิตให้ดีเข้าสู่สมาธิได้แล้วก็ถ้าพิจารณาไปก็เกิดปัญญาแล้วก็ไปสัมผัสผู้อื่นอย่างไรอ้าวเป็นเรื่องของชุมชนเราเป็นส่วนร่วมของชุมชนนี้สังฆะนี้นะเราจะต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์ทำให้ชุมชนนี้ดีงามนะให้ชุมชนนี้เป็นระเบียบถ้าเรียกว่าทำให้สงฆ์นี้งามเพราะฉะนั้นเราก็สวดมนต์ให้ดีให้เป็นระเบียบแล้วสังฆะของเรามีความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบงดงามนะท่านเรียกว่าเป็นสังฆโสภโณเป็นผู้ทำสงฆ์ให้งามสงฆ์ก็พลอยดีไปด้วยเราก็คำนึงถึงส่วนรวมไปในตัวเสร็จแล้วเมื่อสงฆ์งามในสงฆ์นี้ก็จะพร้อมเพียงกันที่จะทำกิจหน้าที่ต่อประชาชนได้เพราะสงฆ์นี้อยู่เพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกให้เขามีความสุขเมื่อพระสงฆ์สวดเรียบร้อยดีประชาชนได้ฟังจิตก็ปลื้มใจมีประสาทศรัทธามีความผ่องใสเขาก็มีความสุขเห็นพระสงฆ์สวดกันเรียบร้อยดีก็ยิ่งชื่นบานมีปีติมากขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็ยิ่งมีความพร้อมเมื่อฝึกหัดตัวเองมีระเบียบในกิจหนึ่งๆแล้วต่อไปก็ไปทำกิจอื่นก็เรียบร้อยไปด้วยเนี่ยจะไปเดินไปบิณฑบาตอะไรก็เรียบร้อยสงบเราไปบิณฑบาตก็ไม่ใช่ไปเพื่ออาหารของตัวเองเท่านั้นนะอันนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างญาติโยมกับพระที่ท่านบัญญัติให้พระเนี่ยต้องไปบิณฑบาตบิณฑบาตก็โยมเขาได้เห็นว่าท่านผู้นี้ทำหน้าที่รักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมเราจะต้องช่วยกันดูแลก็ช่วยถวายอาหารพระก็มีหน้าที่ให้ธรรมะแก่ประชาชนก็ต้องตั้งใจดีต่อประชาชนว่าทำไงจะให้เขามีชีวิตที่ดีงามมีความสุขมีความเจริญขึ้นไปอย่างน้อยก็เมื่อเห็นพระปรากฏขึ้นที่ไหนก็ให้จิตใจเขาผ่องใสจิตใจเขารู้สึกปราบรื้มเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่มัวหมองให้ได้เรียกว่าปัสสาทะความผ่องใสของจิตใจเพราะนั้นก็ต้องตั้งใจดีต่อญาติโยมจะออกไปบิณฑบาตก็นึกถึงว่าขอให้ประชาชนญาติโยมที่ตักบาตรและแม้ไม่ได้ตักบาตรเขาได้ชื่นใจมีความสุขตั้งใจดีตั้งใจดีเราก็สบายใจด้วยเราก็ออกไปบิณฑบาตแล้วก็อยู่สำรวมในกายวาจาแล้วก็ห่มผ้าและอะไรดีให้ประชาชนเห็นแล้วก็จิตใจผ่องใสเบิกบานให้เขาเริ่มต้นวันด้วยมงคลเนี่ยคือที่เราทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยทั้งฝึกตนเองทั้งเป็นไปเพื่อชุมชนสงฆ์แล้วทั้งเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนต้องทำให้ได้ทั้งสามนะฮะทุกกิจกรรมและเมื่อท่านทำอย่างนี้นะก็เป็นการฝึกตัวเองหมดทั้งสามอย่างแหละพอดีเพื่อตนเองหมดหน้าที่ของพระต่อประชาชนก็ให้ธรรมะให้ธรรมะก็โดยพูดและโดยไม่ต้องพูดถ้าโดยไม่ต้องพูดก็คือปรากฏตัวเมื่อไหร่ให้จิตใจประชาชนผ่องใสร่มเย็นเป็นสุขเมื่อนั้นเอาละครับอันนี้นะถ้าเป็นอันว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาก็ตั้งใจฝึกอย่างที่ว่าเนี่ยจะดีหมดจิตของเราก็เป็นกุศลแล้วก็เจริญงอกงามแล้วเป็นผลดีแก่สงฆ์แก่ประชาชนแก่ประเทศชาติไปหมดเลยจนกระทั่งว่าเราเรียนศึกษาอะไรคิดแต่ว่าเราฝึกตัวอย่าไปคิดไปข้อบังคับนะไปข้อกำหนดเขาบังคับเราให้ต้องทำงั้นงี้ถ้าอย่างนั้นจิตใจก็ไม่ชื่นบานอึดอัดแล้วก็ไม่ได้ผลดีเสียสุขภาพจิตแต่ถ้านึกว่าฝึกโอ้ชีวิตของเรานี่เราต้องฝึกเราจึงจะดีใครยิ่งฝึกมากยิ่งได้มากใช่ไหมฮะเพราะนั้นอันไหนที่มันยากเราก็ยิ่งได้โอกาสฝึกกันใหญ่เลยท่านบอกยิ่งยากยิ่งได้มากยิ่งยากก็ยิ่งต้องฝึกตัวมากถ้ายิ่งฝึกตัวมากก็ยิ่งได้มากเรายิ่งพัฒนาเรายิ่งเข้มแข็งยิ่งมีความสามารถคุณสมบัติดีงามก็ยิ่งพัฒนานั่นก็เป็นกระบวนการที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์เท่านั้นเลยนะทั้งกับชีวิตตนเองและผู้อื่นทั้งสังฆะและทั้งประชาชนทั้งหมด เอาละครับต่อไปนี้ก็เราก็เริ่มชีวิตแห่งการศึกษากันไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ก้าวหน้าประสบผลสำเร็จในการศึกษาทั่วกันแล้วก็ให้การศึกษานี้ก็เป็นทุนต่อไปเป็นพื้นฐานให้ท่านมีชีวิตที่เจริญงอกงามมีความสุขทั้งตนเองโยมพ่อแม่ที่ตั้งใจอุปถัมภ์การบวชครั้งนี้โยมปู่ย่าตายายญาติมิตรทั้งหลายตลอดจนกระทั่งเพื่อนร่วมชาติร่วมโลกทั้งหมดขอให้เป็นสุขทั่วกันก็ขออนุโมทนาทุกท่านเอาละครับวันนี้